sahifelerinde hikmet gözesi olan Şivana adlı bir hekimden çoxlu hikayeler yazılıb. Deyirlər, bir gün Şivana yoxsulluqdan ona şikayet eden bir kişini gördü. Kişi dedi, bu yaxınlıqda olan kətdə ailəmlə yaşayıram. Yaşamaq için nə deyim, biraz keçsə, bəlkə də aclıqdan öldük. Günü gündən yoxsulluğum çoxalır. Bir iş tapa bilmirəm, axı kəndimizdə iş yoxdur. Hərə özün güclə keçindirir. Şivana dedi, əgər buradan qayıdanda yolda ölsən, ailən neylər? Dedi, bəllidir, mənə bir neçə gün yas tutarlar, sonra aclıqdan ölməsinlər deyə, olan olmazı dəyər dəyməzinə satıb, ayrı yerə gedərlər. Hamısı işlərlər, bəlkə diri qalsınlar. Şivana dedi, əgər indi birdən yer titrədi və hər nə varın aradan getdi, onda neylərsən? Kişi dedi, onda da biraz yemək hazırlayıb, ailəmi toplayıb yola düşərəm, bəlkə ayrı yerdə hayat şansını bulam. Şivana gülümsəyib dedi, indi sən gərək öləsən, ya bir zəlzələ gələ, ta sən və ailəni yerinizdən dəbərdə. Lazımdirsə, elə haman bu gecə yola düş. Özünü və ailəni buradan və bu yoxsulluqdan qurtar.
Hörmətli dinləyicilər, söz buxçasını Əbülfəzl Hüseynidən bir şeir ilə davamladırıq. Qanlarla yazılmış əsərim, min varağım var. Hər kəlmədə, hər sözdə bir oddan sorağım var. Qırdıqca tükənməz bunu bilsin qara yellər. Mən bir çinaram ki saya gəlməz budağım var. Sənsiz mənə zülmət deyil aləm, gözəlim bil, sinəmdə yanar şəm kimi yüzlərlə dağım var. Azadəliyin aşiqiyəm mən bu cahanda, yox başqa sözüm ta ki dilim var, dodağım var. Tək sanma məni, sən belə həsrətlər içində, əlbəttə bil arxamda yenilməz dayağım. Gece o zaman güzeldir ışığa inanasan. Hayatınız eşk ışığıyla parlasın ve ömür günleriniz sevda ile yararsın. Sağ olun Tanrı amanında.
Eşkine and içmez oldum, halim harab olmasın.
Olmasın ya.
Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum. Eşkine and içmez oldum, halim harab olmasın. Solamdan arın çiçekler, yanımda gemli yürekler, vatanda yorgun üfükler, kül yanağım solmasın ya. Solamdan arın çiçekler, yanımda gemli yürekler. Çamda yorgun üfüyor, gül yanağım solmasın ya. Gözün yaşla
dolmasın,
gül yanağım
solmasın ya. Gözün yaşla
dolmasın mı,
gül yanağım
solmasın mı?
Aram Radyosu'nun verilişlerini İslam İngilabı'nın 46. yıl dönümü münasebetiyle bu radyodan dinleyin. Uyanış.
Uyanış.
İngilab Bayramı. Cüclü İran.
Cüclü İran.
Yeni Seher.
Yeni Seher.
Günün yenilişlerine bir bakış. Günün siyasi icması. Aran Radyosu'nun hususi verilişleri İslam İngilabı'nın gelebe cümlelerinde. Aran Radyosu, fezilet sesi.
Zülmehli şikar oldu, kış döndü bahar oldu, Allah özü yar oldu. Gün tuttu seher geldi,
tağutun adı battı, tufanı başa çattı, ahirde bu yer yattı. Kan aktı semer geldi, ahirde bu yer yattı. Kan aktı semer geldi. Görmeli güllerden, sevdalı könüllerden, senli teze güllerden, dünyaya haber geldi,
kış döndü bahar oldu.
FM 101 tam onda 3. FM 702 MHz. Açıq söz.
Ən böyük xəyalım odur ki, uşağım dişək miyim. Çox arzumdur ki, tüm səlimdə sənət olsun. Allah dua edirəm ki, Allah ziyalı uşaqdan eləsin onu. Mən can həkimliyinə Amiyaza'da deyə bilmərəm, yəni ona gücüm çatmaz, o biraz ağır sənətdir, yəni ona mən tək başımı eləyəməm. Diş həkimliyi biraz asandır, Allah yetirər, üç işdir işləyərəm, iki işdir işləyərəm, yatmaram, yığaram onu müəllim yanına qoyaram, oxudaram, əlinə sənət verərəm, bilərəm ki, mən ölüb gedindən sonra tək qalmayacaq, əlim çörəyə var, əli çörəyə çatacaq. Gedirəm ki, bəlkə pensiya üçün çıxan, bəlkə sabah əsgər aparmasına bu boyda əməliyyatlardan çıxır. Deyirlər, qalıcı qüsur deyə pensiya düşmür. 235 manat maksimalın sosialdır, 213 manat pul kəsirsən. Mən də baxım üçün ona pul almalıyam, tənha anayam. Əlimdə fondunda 26-ım var. Sən nə mənə pul mu vermirsən, nə uşağımın maksimalın sosialını kəsirsən. Sən 20 manat özünə qənəmət bilirsən. Bütün ölkələr verir. Düzdür, siz niyə vermirsiniz? Niyə görə vermirsiniz? Gələcəyin əsgəridir, hə? Bəlkə gələcəkdə bir Azərbaycana nəsə bir, Allaha qurban olum, hər işdə bir xeyir var. Bəlkə gələcəkdə Azərbaycana elə bir xeyir verər ki, mənim övladım. Onda fəxr eləyərsən, indi amma mənim uşaqla maraqlanmırsan, uşaq pulu verməlisən sən. Sən uşaq pulu verməlisən ki, valideynlər də uşaqlarını böyütsün. 18 yaşı tamam olan günü zəng edib papiska göndərsən ki, əsgəriyə hazırlaşsın, hə? 18 ildir, bəh, haradasan sən? Haradasan da, ay dövlət, sənə sual verirəm. Haradasan sən?
0098 910 893 87 18.
Aram, aram, radio aram. Aram, aram, aram, radio aram.
İdman dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının adıyla salamlayırıq sizi əziz dostlar. Gününüz aydın, əhvalınız gözəl, canınız sağ olsun. Günümüzü pozitif başlayaq ki, gözəl bitsin. İdman dünyasındayıq. Burada isə əhvalımızın pis olmasına imkan yoxdur. İdman sözü özü başlı başlığında insanın üzündə gülüş yaratmağa yetir. İdman dünyasında sizinlə olduğumuz üçün çox şadıq. Dünyamıza xoş gəldiniz. Mən Mehriban Fəti sizinlə idman dünyasında olacağam. Bu proqramı ərsəyə gətirən prodüserimiz İsa Cəfəri mənim səsimin sizə çatmasında müstəsna rol oynayan həmkarım isə cənab Zöhrəb Cəfəridir. Bugün yenə də sizə bir-birindən maraqlı məlumatlar təqdim edəcəm. Məqsədim bütün insanların idmanın insan həyatında necə böyük rol oynadığının fərqində olmalarıdır. Verilişimizə dair bütün təklif və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Sevdiyiniz və sevmədiyiniz məqamları bizə yazın. Sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Bizimlə əlaqə saxlamağınız üçün sizə əlaqə nömrələrimizi, internet portallarımızı səsləndirirəm. İdman dünyasının hörmətli və çox dəyərli dinləyiciləri. 00-98-910-893-87-18 bizim WhatsApp və Telegram nömrələrimizdir. Instagram, X sosial şəbəkəsi və Facebook portallarından da bizə səsinizi çatdıra bilərsiniz. İdman dünyasının çox dəyərli dinləyiciləri, sizə idman haqqında bəzi maraqlı faktlar bildirmək istəyirəm. Heç bilirsinizmi ki, Olimpiya qızıl medalının çəkisinə qədərdir? Olimpiyada oyunlarında idmançılara təqdim edilən medalın çəkisi təxminən yarım kiloqramdır. Sadəcə qeyd etmək lazımdır ki, medalın yalnız yarısı qızıldandır, digər hissəsi isə gümüş və misdən hazırlanır. İdman filmlərinin əksəriyyəti boks haqqında çəkilib. Ukraynalı Vasili Rastyuk dünyanın ən güclü adamı hesab olunur. O, eyni zamanda 7 avtomobili hərəkət etdirə bilir. Dünyada hal-hazırda Formula 1 ən bahalı idman növüdür, heç bilirsinizmi? Formula 1 dünya çempionatının tarixində cəmi 5 qadın sürücü olub. Əziz dinləyicilər, sizə buraxılışımızın bu hissəsində idman dünyasını maraqlı edən tarixi faktlar barədə məlumatlar vermək istəyirəm. Elə sahələr var ki, əsrlərdən bəri insanlar üçün maraq dairəsində olub. Onlardan biri də idmandır. İdman həm sağlamlıq, həm maraq, həm də həyəcan deməkdir. Lakin hər bir sahədə olduğu kimi idmanın da bilinməyən maraqlı tərəfləri var. Olimpiya Dünyası qəzeti idman sahəsində maraqlı və bilinməyən faktları oxucularla bölüşüb. Mən də o faktlardan bəzilərini sizinlə paylaşacağım. Siz heç bilirsiniz, ən çox top harda istehsal olunur? Mən də bilmirdim. Araşdırmalarımı davam etdirdiyim zaman bu məlumat qarşıma çıxdı və bunu sizinlə bölüşmək istədim. Dünyada istehsal olunan futbol toplarının təxminən 60% Pakistanın, Siyalkot şəhərində istehsal olunur. Digər məlumat isə Olimpiya oyunlarına daxil olan heyvan ovu ilə əlaqədardır. Stend atıcılığı yarışlarında idmançıların hərəkət edən boş qablara tuş gəlməsi qaydası əvvəllər diri göyərçinləri nişan almaqdan başlayıb. Bu idman növü hətta 1900-cu ildə Parisdə təşkil edilən Olimpiya oyunlarının proqramına belə daxil edilmişdi. Bu 2000-ci illərə qədər mövcud idi, lakin zamanla bu demək olar ki, bütün ölkələrdə qadağan edildi. Dəyərli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində sizə siqaretdən bəhs etmək istəyirəm. Siqaret, bəli, bildiyiniz kimi, hətta siqaret qutularının üzərində belə onun nə qədər zərərli olduğunu qeyd edir. Yəni, bunu düşünmək belə lazım deyil. Bu siqaret bizim həm canımıza birbaşa mənfi təsir edir, Həm də ki, bildiyiniz kimi, maddiyyatımıza, mali durumumuza mənfi təsir edir. Siqaret qutularının üstündə də qəti qadağandır. Çəkməyin sözü israrla təkid edilir. Hörmətli dinləyicilər, əməkdaşım bu barədə verilişimizin bu bölməsində sizin üçün gözəl bir hissə hazırlayıb dinləyək.
Bəzən idmanla məşğul olan adamlar elə düşünürlər ki, siqaretin fəsadlarını idmanla kompensasiya etmək mümkündür. Əksinə, siqaret və məşq birlikdə ürək-damar sisteminə mənfi təsir edir. Xəstəlik riskini yüksəldir. Araşdırmalar sayəsində məlum olub ki, siqaretdən imtina edən şəxslərdə 3-9 ay sonra tənəffüs sistemi 10% bərpa olunur. 5 ildən sonra isə infarkt riski 2 dəfəyə dək azalır. Vərdişə alidə olanlar arasında gənclər və yeniyetmələr üstünlük təşkil edir. Araşdırmalara görə 30 yaşa dək siqaretdən uzaqlaşanların ömürləri təxminən 10 il uzanır. Psixologiyada tütün məhsullarından asıllı hallarına tez-tez rast gəlinir və xəstəlik kimi qəbul olunur. Problemin həll edilməsi üçün ilk növbədə insan siqaretdən asılı olmağını qəbul etməlidir. Siqareti tərgitmək insanın öz daxili aləmindən və şəxsiyyətin strukturundan daha çox asılıdır. Siqaret asılığı olan şəxslərdən ilk növbədə fiziki aktivlik tələb edilir. Gənclərə idmanla, orta yaşlı və yaşlı nəslə isə yürüyüşlə məşğul olması tövsiyə olunur. Məlum olub ki, idmanla məşğul olanların siqaretə meyli azalır, amma mütəxəssislər bildirir ki, mən idmanla məşğul oluram deyə siqaret mənə mənfi təsir etməz fikri çox yanlışdır. İdmanla məşğul olanlar siqaretin zərərinə daha çox məruz qalır. Ki, son illər tütün məhsulları ilə mübarizə sahəsində bir sıra tədbirlər görülür. Nümunə olaraq demək olar ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsi məhdudlaşdırılıb. Siqaret çəkənlərə nisbətən çəkməyənlər tütünün yanma məhsullarındakı toksiki maddələri tənəffüslə qəbul etdikdə daha çox zərər görürlər. Buna görə də tütündən imtina sosial xarakter alıb. Siz də özünüz və yaxınlarınız üçün bu mübarizəyə qoşulun.
İdman dünyasında olmağınız sağlamlığınıza dair müxtəlif məlumatlar əldə etməyinizə səbəb olacaq. Bizi dinləməyə davam edin.
Biri vardır qəlbimdə üzü bilmir, yüreğimdə gizlənən sözü bilmiş. Biri vardır qəlbimdə özü bilmiş. Yüreğimdə gizlənən sözü bilmiş. Yorulmuram baxmaqdan, ondan danışmaqdan. Hələ gülüşlərindən heç demirəm. O gözlərin rəngindən, səsinin ahəngindən güldə gülab onu çox sevirəm.
Hörmətli dinləyicilərimiz, idman xəbərləri ilə sizinləyik.
İdman xəbərləri.
İran idmançısı İsveçdə keçirilən dağa dırmanma üzrə beynəlxalq oyunlarda qızıl medal qazandı. İsveçin Safli şəhərində təşkil edilən yarışların ikinci turunda 24 yanvar tarixində Məhəmməd Rıza Səfədriyan qızıl medal qazanaraq ilk yerdə qərarlaşıb. O, Cənubi Koreyanın Chungsung şəhərində keçirilən dağa dırmanma üzrə beynəlxalq oyunlarda da qızıl medal qazanaraq birinci yerə layiq görülmüşdü. Dünya çempionu Bakıya gələcək. Fevralın 22-23-də Bakıda keçiriləcək batut gimnastikası və tumbling üzrə dünya kubokunda neytral idmançılardan ibarət komanda da iştirakla bağlı müraciət edib. Trend xəbər verir ki, heyətdə iki qat olimpiya çempionu İvan Litvinoviç də daxil olmaqla 11 batutçu var. Komandada dünya çempionu Oleg Bilovun da olması diqqət çəkir. Qeyd edək ki, dünya kubokunda 15 ölkədən gimnastlar çıxış edəcək. Hörmətli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində İdman Dünyası adlı verilişi dinlədiniz. Sizinlə olduğumuz üçün biz çox sevincliyik. İnşallah növbəti İdman Dünyasında səsimizi sizə yenidən duyurmaq ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allah amanında.
Safi yurdunun yayan sesi. Sabalan dağının tohid dağısı. Azanda çekilen bayat perdesi. Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam şevketçiler.
Aran Radyosu'ndan dinlenin bizi.
FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz.
Aran Radyosu, fazilet sesi.
sen mənə bəs Soğun sən, sən azın sən, sən aşıq olsan sazın sən Təbiyyədli yazım sən, sən yaşa işte sən mənə bəs Soğun sən, sən azın sən
Canım vətən, gözüm vətən, sənə qurban özüm vətən Aşıq da ol azad yaşa
Vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Tanrının adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletinini diqqətinizə çatdıraraq studiyada fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, Quran təlimlərindən uzaqlaşmaq İslam dünyasının ən böyük problemlərindən biridir. Həmasla İsrail rejimi arasında bugün əsirlərin mübadiləsinin 4-cü mərhələsi keçirilir. Və Avropa İttifaqı müşahidəçiləri bu dəfə Qazaxla sərhəddə görünüblər, Azərbaycan sərhədçiləri onların hərəkətlərini nəzarət altında saxlayır. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran İslam Respublikasının prezidenti Məşəddə Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin 41-ci turunun bağlanış mərasimində deyib ki, bugün İslam dünyası məsələlərinin böyük problemlərinin bir hissəsi Quran təlimlərindən uzaqlaşmağın nəticəsidir. İrna bildirir, Əsud Bezeşkiyan ötən gün günün ikinci yarısında deyib ki, Quran-ı Kərim İslam Peyğəmbəri Salavatullah Əleyh və Aleyh və Səlləmin bəşərin xilası üçün danılmaz və böyük tövsiyəsidir. Quran-ı Kərimdə müsəlmanlar vahid ümmət adlanır və onlardan ilahi gücə arxalanmaq və istənilən təxribatdan uzaq olmaq istənilir. Buna əsasən hamı İslam ictimaiyyətində bərabərliyini, qardaşlığını və birliyini qorumalıdır. Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar ayının 26-sından 31-nədək 27 ölkədən Məşəddə 59 qari və hafizin iştirakı ilə beynəlxalq Qurani Kərim müsabiqəsinin 41-ci turu keçirildi. İran Tilmenasdep adlı müasir nano derman preparatı istehsal ederek xərçəng xəstəliyinin diaqnozu texnologiyasında öncül ölkələrin sırasına qoşuldu. İRNA bildirir, İranın Elmi Araşdırmalar şirkəti texniki diaqnozun radioterapiyasında təsirli maddə istehsal edib və İran bu sahədə ikinci yerdə qərarlaşıb. Bu dərman preparatı 2013-cü ildə Amerika tərəfindən istehsal edilmişdi, lakin İran alimlərinin səyi ilə tamamilə yerli məhsul kimi ölkənin elmi uğurları sırasına qeyd olundu. Davam edirik. Rəsmi Bakı Fransanın Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü ittihamlara cavab verib və bildirib ki, Paris Cənubi Qafqazda gedən problemlərə başlıca amildir və Cənubi Qafqazdakı məsələlərə müdaxilə edir. Daha ətraflı reportajda.
Təəssüf edirik ki, 29 yanvar 2025-ci il tarixində Senatda müzakirələr zamanı Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot növbət dəfə Azərbaycanın Fransanın dəniz aşırı ərazilərində qondarma müdaxiləsi ilə bağlı iddialar yaymağa cəhd edib. Bu fikirləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hadzadə bildirib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot'un Azərbaycanın dəniz aşırı ərazilərə müdaxilədə ittiham edən şərhi Fransanın Yeni Kaledoniya yerli əhalisinin tələblərinə qarşı hərəkətsizliyini örtbasır etmək cəhdi olduğu bir daha diqqətə çatdırılıb. Məhz Fransa hər zaman regional məsələlərə qarışaraq Azərbaycanın sülh və sabitliyi bərpa etmək istiqamətində apardığı prosesi pozmağa çalışır. Bakı təşəbbüs qrupu bir QHT kimi Fransanın müstəmləkə siyasətini və dəniz aşırı ərazilərdəki problemlərini istimaiyyətə çatdırmağı hədəfləyir. Bu cür qrupların işini gözdən salmaq cəhdləri dekolonizasiya prosesini sarsıdır. Yalnız, keçən il güc tətbiq nəticəsində azı 14 nəfərin həlak olduğu və bir çox insanların yaralandığı Yeni Kaledoniyanın yerli əhalisinə qarşı repressiya siyasətinə son qoymaq əvəzinə Azərbaycana qarşı şantaj Fransanın xarici siyasət strategiyasının nə qədər faydasız olduğunu nümayiş etdirir. Ayxan Alçadadan sonra əlavə edib. Bundan əlavə, Fransanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlardaşı rol və resurslarındanı Neomüstəmləkə siyasətinə qarşı təbliğat aparmağa hədəfləyən beynəlxalq QHT müdafiəçilərinə təzyiq göstərmək üçün sui-istifadə etməsi mənasızdır və heç bir nəticə verməyəcək. Fransa Xarici İşlər Nazirinin anti-Azərbaycan iddialarını qətiyyətlə rədd edir və pisləyirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə vurğulayır.
Davam edirik. Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyası Azərbaycanın Qazax rayonu ilə həmsərhəd əraziyə gələrək müşahidə aparıblar. APA bildirir, bir neçə maşınla gələn Avropalı müşahidəçilər bu dəfə də binokla ətrafı və o cümlədən Azərbaycan ərazilərini izləyiblər. Müşahidə missiyasının hərəkətləri Azərbaycan sərhədçilərinin nəzarətindən yayınmayıb. Azərbaycan sərhədçiləri onların həm avtomobil, həm də piyada hərəkətlərini müşahidə altında saxlayıblar. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddindəki 200 nəfərlik müşahidə missiyasının mandatı daha 2 il, 19 fevral 2027-ci ilədək uzadılıb. Fələstinli əsirlər üzrə informasiya portalı elan edib, siyonist rejimi ilə əsirlərin dəyişdirilməsi istiqamətində əldə edilən saziş çərçivəsində 4-cü mərhələdə 183 fələstinli əsir azad edilir. İRNA bildirir, bu şəxslərin sırasında 111 əsir Qəzza sakinidir. Onlar 7 oktyabrdan sonra həbs edilmişdilər. Məlumata görə 183 əsrin qarşılığında İsrail rejiminin 3 əsri azad olunacaq. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 5, Təbrizdə mənfi 2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 2, Ərdəbildə mənfi 7, Biləsuvarda 3, Astarada isə 5 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 4, Gəncədə 3, Lənkəranda 5, Naxçıvanda mənfi 6, Şuşada isə mənfi 3 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il fevral ayının 1-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, Bəhmən ayının 13-ü, Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, Şaban ayının 2-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:54, axşam azanı isə saat 18:13 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində dünyada baş verən önəmli hadisələrlə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə sağ olun. Allah amanında.
Günün siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, əziz eşidənlərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük efirdə Aran Radiosundan günün siyasi izmalı proqramını başa bir buraxılışı ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. İranda Fəcr 10 günlüyü başlanmışdır, dəyərli dostlarımız bildiyiniz kimi. Fəcr 10 günlüyü 1979-cu ildə İslam İnqilabının qələbə çalınması günlərini xatırladır. Bu 10 gün xüsusi əhəmiyyətli günlər idi, çünki Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əli İrana gəlmişdir və yaxından İnqilaba rəhbərlik etməyə başlamışdır. 10 gün çəkmir ki, İnqilab İranda qələbə çalır 1979-cu ilin fevral ayında və bu əlamətdar günlər hər il İranda qeyd olunur. Çünki çox önəmli, böyük hadisələr İranda baş verir və bu hadisələr inqilabın qələbə çalmasına zəmin yaradır. Amma inqilab 10 gün çərçivəsində qələbə çalmadı. İnqilab bir proses idi ki, Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyhin o vaxt Qum şəhərində başlatdığı etiraz hərəkatlarından sonra başlandı. Əslində İmam Xümeyni bu etiraz hərəkatından sonra açıq şəkildə şah rejiminə qarşı qiyam eləyir. Ona görə Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Əleyhi İrandan sürgün edirlər. 15 il sürgün şəraitində yaşayır. Nəhayətdə 1979-cu ilin belə bir günlərində İrana qayıdandan sonra yaxından inqilaba rəhbərlik eləyir və inqilab qələbə çalır. O vaxt İranda nə baş verirdi? İmam Xümeyni niyə qiyam eləyirdi? Niyə etiraz eləyirdi? Və bunun kənarında xalq İmam Xümeyniyə dəstək olurdu. Himayə eləyirdi. Xalq meydanlara axışırdı, öz etirazını bildirirdi. Şah rejimindən qorxmurdu və bu yolda cavanlarımız, igidlərimiz, inqilabçılarımız şəhid oldular, amma getdiyi bir yoldan dönmədilər. Səbəblər nə idi? O zaman hansı bir vəziyyət yaşanırdı şahlıq rejimi dövründə və xalqın qiyam etməsinin, ayağa qalxmasının və nəhayətdə bu qiyamın inqilabla yekunlaşmasının səbəblərindən bugünkü görüşümüzdə danışmaq istərdik. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələ haqqında söhbət edəcəyik. Bizdən ayrılmayın dostlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli işlərlər, bizim indisə bir telefon bağlantımız qurulmuşdur. Hörmətli siyasi şəhərçi, cənab doktor Səhra Nəvərdlə. Cənab Səhra Nəvərd, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mənəzəyim və bihi nəstəyil mən də sizə və onlar bizim sözümüzü, vəsasımızı hər yerdə eşkəyirlər. Azərbaycan ölkəsində bir jət cəmaət orada ehtiramlı, hürmətli ağalar, xanımlara salamlarım deyil və sağlıq yollara
çox sağ olun
və ümid varam ki, eləyə bilələr. Yaşayışlarında müəffəq olalar.
Sağ olun, cənab doktor Səhra Nəvərd. Söhbətimiz inqilab haqqındaydı və biz İranda Dəhi Fədrin, Fədrun günlüyünün deməli ilk günlərindəyik. İstərdim ki, o illərdən söhbət eləyək. Siz o illəri necə xatırlayırsınız və sizin fikrinizcə İranda o vaxt niyə inqilab baş verdi, xalqın inqilabına əsas səbəblər nədən ibarət idi?
Bu ki, niyə İranda 1979-cu ildə inqilab oldu və nə mənə əsbat dərb var idi, bu idi. Çoxlu kitablar, nəzəriyyələr, iddialar yazılıbdı, deyilibdi və təhlillər olunubdi. Mən bunların hamısını əgər istəyəm, qisalətdə deyəm, 4 dənə amili və səbəbi çox mühim və əsası bilirəm. Biri bəhsi vəziyyəti nabzamanı İranı o gün idi. Biz ona siyasət elmində diyoruz ki, narizayəti əmiq vəzi mövcud adının diyoruz, demarı var idi, zülmü var idi, xəfəqan var idi, azadçılıq yox idi. Bu iki kişvər vabəsi olmuşdu bəzi qüdrətlərə və beləncı məbahis din səfərin yerini tapa bilməmişdi, cəmiyyətdə azad edini yox idi və fəqr var idi, fəsad var idi və qeyrə. Biz nəhayətən buranın hamısına deyək ki, narizayəti xunu sonra ki, o suxan mərdimdə xalqda yerləşmişdi və bu bahisə inqilab oldu. Əsasən, əsərin nəqüsdin və mühümtərin amili bu inqilab dedi İranda bu əmiq narizayəti olmaqlıq idi. Həm xozi daxildə, həm də xarici ölkəsinə vabəst olmaq, onun vabəstəliği Amerika və Ağrı.
Yəni, bütün sahələrdə sizin fikrinizsə o zamanları narazılıq var idi. Xalq razı deyil idi vəziyyətdən.
Qabını nişan verək, cəhani amazda qabını nişan verək.
Bəli.
Əgər misvanə baxaq, heç öz amazlarımızda İranda yox.
İstatistikalarda bunu göstərir.
Sazlar verək, sandıq edəmləri pul verək, bank cəhani verək və digər nəhatlar verək. İkimizi amil bəhsli ideoloji idi. İdeoloji necədir biz yox. Din tərif ediyoruz, məzhəb tərif ediyoruz, inam tərif ediyoruz, bavər tərif ediyoruz. Hər hal məzumə bir dənə cəmiyyə düz ya qələt bir ideolojisi var. Cəmi İranda bu ideolojide haqq bavəridir, xuda bavəridir və qiyam-ı qiyamətdir, əyəmədir və huzur təşəyyüq. Vəxti həm Rizaxani olmuş ola, həm Məzəsi olmuş ola. Təlaşlədilər, dini mədrəsədən qoyalar qırağa, danışqadan qoyalar qırağa, camədən qoyalar qırağa, kəşf icab əncan verələr, din hovzəsində mərdumun qabağında dəyənələr. Təbii idi ki, bu xizəş və xuruş mərdumya elə bilək müncər ola və ideoloji əsasən ayrış vələ bilək ucudu. Elə inqilab Amerikada bəhs istiqlal xayid inqilab elə Rusiyədə bəhs qarcəran idi, inqilab Fransədə bəhs azadi idi, ideoloji edə bilək, həsəm nə ola bilər? İranda din ideoloji idi, təşəyyü ideolojisi idi, bizim məktəbinə bağlı olmaqlıq idi və o da öyrəşmiş mədum ki, dər müqabili zalim gələk qiyam eləyə və xuruş eləyə. Üçüncü amil iradə və ruhiyyədir. Hər hal, əgər mərdum bir dənə cəmiyyə, əgər istəyəb, müqabilə bir dənə zulm dəyana, əgər iradə əncam o işi ola, 72 nəfər Səhra-i Kərbəlada, 30,000 nəfər bir təbiri ləşərin qabağında dəyanəyib, iradəsi olmasa ki, bu ittifak düşə bilməz. Ruhiyyə və iradə görək cəm ola bağlanan mərduma içindən, məsələn, Cümeysiyah adında yenə Fatiha,
bəli, Qara Cümə,
17 Şəhrivəri 57 ya məsələn, qiyam 29 Bəhməni, məsələn, Təbriz içindən görək çıxa və nəhayət 4000-ci bəhsi rəhbəridir, leadershipdir. Bir nəfər istəyir ki, pişdaz ola, pişmərc ola, pişqərabul ola, qabağa düşə, mərduma xət görsə də, xətti fikri verə, zülmləri təbiyin edə bunu yasa. Bu bir nəfər eləyə bilək, bir dənə qruh da ola bilər, bir dənə cəryan fikri də eləyə bilək ola. İran zaməsində o bir nəfər elə bir dənə tələbə idi, Ruhullah Musəvvil Xumeyni adında. Mehradının birində, 1281-ci ildə Şəmsiyyə ilində dünyaya gəlmişdi və o qiyamın dərvaqə panze xodadı Teylozdan başladı. Əgər rəzlərimizə bu dərəkə şərtəbini edəcək, təzmə ola da ala bilələr. Bu rəhbəri cami İranda müslümə bir şəkisi var, bunu